havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda hokimlarni saylash kerakmi yo tayinlash kerakmi degan masalani muhokama qilamiz. Demak, O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Bu taklifni Mirziyoyev 7 dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganini 24 yilligiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda ta'kidladi. Kelgusida biz mahalliy hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasi haqida o'ylab muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Har bir hudud o'z rahbarini o'zi saylasa, rahbarlarning xalq va jamiyat oldidagi mas'uliyatini keskin oshishiga erishish mumkin, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni hali qasamyod qilmagan, lekin har holda ko'pchilik tomonidan saylangan prezidenti. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasining 102 moddasida viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi mamlakat prezidenti tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi. Mana shu masalani muhokama qilamiz. Eshittirishimizda Britaniyadan tadqiqotchi Alisher Ilhomov qatnashmoqda. Alisher aka, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Bu demokratiyani boshlanishi O'zbekistonda deyishyapti-da.
Все зависит от политического контекста. Возьмите пример Российской Федерации, где выборы, ну, уже достаточно давно проводятся местных губернаторов, где-то проводятся прямым голосованием, где-то не прямым, а где-то вообще не проводится. Например, в странах Кавказа не проводится. Но вот это само по себе не изменило природу режима в стране. Хотя сам по себе факт как бы выборов прямых хакимов, он, ну, его сам по себе можно было приветствовать, но я не думаю, что какие-то он внесет кардинальные изменения, поскольку в конечном итоге будет вопрос стоять так. А есть ли выбор? То есть выборы могут принести пользу для развития демократии, если есть выбор. Будет ли выбор у избирателей на местном уровне? Вот у меня опасение, что такого выбора у них не будет, поскольку нет свободной прессы в стране до сих пор, нет независимых оппозиционных партий, нет вообще как бы свободы ассоциаций, собраний, и гражданское общество практически отсутствует, организованное гражданское общество в стране отсутствует. В этих условиях проведение выборов хакимов, это обернется очередным спектаклем, который мы сейчас наблюдали вот с выборами президента. Вот такой же будет спектакль, как и эти выборы, так и предыдущие выборы, значит, Ислама Каримова на вот президентские и парламентские. Вот. Так что я каких-то больших изменений не ожидаю до тех пор, пока нынешний режим, нынешний президент не станет решать фундаментальные вопросы. Если есть перечень, можно считать 10 фундаментальных условий, которые должны быть изменены в стране, после которых вот такие акции, как выборы, прямые выборы хакимов, они будут иметь адекватный и нужный эффект. А к этим фундаментальным вопросам относятся, еще раз повторяю, свобода ассоциаций, собраний, свобода передвижений, свобода слова. То есть этого пока нету, и значит условия отсутствуют для вот реализации, значит, прав избирателей в этом вопросе.
Рахмат, Алексей Ильхомов фикрлари эди. Алексей Ильхомов ка кўра, Ўзбекистонда сиёсий эркинликлар кафолатланмас экан, ўша сўз эркинлиги, сайлов, ифода эркинлиги, эркин журнализм ва демократия ўша нарсалар бўлмас экан, бу ҳокимларни сайлаш ё тайинлаш масаласи мамлакатдаги сиёсий муҳитни унча ўзгартирмайди деди. Ўзбекистон Конституциясининг 102 моддаси вилоят ҳокимлари ва Тошкент шаҳри ҳокимини мамлакат президенти томонидан тайинлашини ва lavozimidan ozod etilishini taqozo qiladi, lekin ayni paytda saylov elementi ham bor bu yerda. Ya'ni tegishli xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan nomzodni yo tasdiqlashi yo nima qilishi kerakda, kerak emas deyish kerak. Lekin shu paytgacha O'zbekistonni o'sha 25 yillik tarixida hali xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan birorta nomzodni nima qilmagan, qarshi ovoz bermagan. Hatto ko'pincha hokimlarni maqtab ishga qo'ygan o'sha marhum Islom Karimov keyinchalik uni so'kib ishdan olib tashlar ekan, o'zini xijolatini ham yashirmagandi majlislardan birida. O'sha arxivimizdagi ovozni eshitib ko'rsak, marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlar masalasidagi ovozi.
O'zim xijolatim. Nima deganda, man Bir adamını tavsiye kıladırken bulsam, cevapgarlığını elbette sezamı. Yani bunu kança aylantırıp, kimler denem yeterlik soruyduken cahim babanını bilesler. Kopçalık bilir. Lekin aynı şu payda menge işanıp, bana sizler derlik bazı bir rehberlerine, avaz birasılar, işanç bildirasılar ve affarlar. Lekin masuliyat var bir mandayım. Menge işan değilim. Şunu ben çok şükür sevdim. Ve uzun uçum en ağır masuliyat dedim.
İslam Kerimov'nı radyomuz arxividagi marhum İslam Kerimov'nı hokimlar masalasiga munosabati edi. Mana shu munosabatdan kelib chiqadigan xulosa shuki, hokimlarni tayinlash masalasida bir krizis, bir muammo ko'zga tashlangan. Shu o'rinda hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Eshitirishimizda O'zbekiston hokimiyat tizimlarida bir vaqtlar ishlagan, hozir Britaniyada istiqomat qilayotgan Ahmad aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmad aka, sizning fikringiz. Hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Mana shu Shavkat Mirziyoyevning fikriga qanaqa tashabbusiga qanaqa fikr bildirasiz?
Avvalo assalomu alaykum. Alisher aka, sizga katta salom. Men xursand bo'ldim Alisher akaning ovozini eshitib. Lekin shu yerda bir narsani aytmoqchiman. Alisher, hozirgi mening aytadigan fikrim, aytadigan gapim Alisher akaning fikriga ancha zid bo'lishi mumkin. Buni endi to'g'ri qabul qilishlaringizni so'rayman. Mirziyoyevning hokimlarni tayinlashmas, tayinlash kerak degan fikrga men 100% qo'shilaman. Nimaga? Bu yerda men o'zimning fikrimni aytmoqchi emasman. Bu yerda men shaxsan o'zimning boshimdan o'tirgan narsalarim haqida bu narsani tahlil qilaman. Chunki bir paytlar borinki o'sha sovet zamonida, hatto o'sha Gorbachyovning demokratiya oshkoralik bergan paytlarida mana shu narsa kun tartibiga kelgan. Nafaqat hokimlarni, bütün rahbarlarını hammasining ko'pchilikda ko'pchilik ovoz bilan o'sha odamlarning jamoaning o'zi saylagan. Ana bu yerda men shu Mirzayevning shu aytgan nimasiga qo'shilishimning sababi, agar har qanday rahbar jamoa tomonidan saylansa, u jamoaning oldida mas'uliyatni sezadi. Agar o'sha masalandan shu rahbarni bitta boshqa o'zidan yuqoridagi rahbar prezidentmi, hokimmi o'sha tayinlasa, demak o'sha rahbar o'sha tayinlagan odamning oldida javobgar bo'ladi. Ya'ni u ko'proq o'shanga xizmat qilmoqchi bo'ladi. Agar jamoat xalq saylasa, demak o'sha rahbar xalqqa xizmat qilishga ko'ngliga tuyadi, chunki mas'uliyati o'shaning zimmasida bo'ladi. Bu xuddi men buni o'zimning boshimdan kechirganman. Agar vaqtingiz bo'lsa, 2 minutda buning bir tafsilotini aytib bersam.
Yo'q, keyin aytib berasiz. Yo'q, eshitirishimiz hali ancha bor. Demak, siz prinsipda mana shu saylanishi kerak degan ma'qulat turibsiz, lekin Alisher Ilhomovning gapi shuki, bu saylov yoki tayinlash masalasi emas bu. Umumiy respublikadagi umumiy muhitda siyosiy, ijtimoiy erkinliklar bo'lmas ekan, bu narsalar o'sha spektakl bo'lib qolaveradi degan fikrni aytdi Alisher Ilhomov. Endi siyosatshunos Abdusamir Rahmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Abdusamir, sizning fikringiz, ya'ni prinsipda mana shu saylanishi kerakmi, tayinlanishi kerakmi, yoki Alisher Ilhomov aytgandek O'zbekistondagi mavjud real sharoitda amalga oshadimi? Ikkita masalaga munosabatingiz. Abdusamir.
Assalomu alaykum. Albatta, bu yaxshi takliflar bo'layapti. Jamiyatimiz xalqqa, davlat xalqqa xizmat qilishi kerak, hokimlarni saylashimiz kerak, ko'p yaxshi niyatlarni qilamiz deyishyapti. Bu juda ham yaxshi niyatlar. Lekin bizni jamiyatimiz 27 yil davomida bir shaxsning boshqaviga qarab qolgani uchun hamma narsa tepadan, ya'ni hokimiyat tomonidan tushirilishi, bu bir demokratiyaga sal to'g'ri kelmaydigan narsa, lekin o'zgacha hozircha iloji yo'q deb jamiyat tomonidan qabul qilinib, mana shu ishonch kreditlari berilyapti. Har holda insonlarni, xalqimizdagi kuzatuvchilarni ham, siyosatshunoslarni ham bir fikri borki, agar darhaqiqat biz hozircha ishonmasak ham kuzatib, shu narsani qanday davom etishini ko'rmoqchimiz degan bir kayfiyatni sezyapman. To'g'ri, saylovlar bo'lishi kerak, hokimlar saylanishi kerak, o'zgachasiga hech bir imkoni yo'q. ular agar tayinlansa faqatgina tayinlagan shaxsni aytganini qiladi, planni to'ldir desa planni to'ldiradi va hokazo. Boshqa hech narsa qilmaydi. Hatto hokimiyatlarni oldidagi maydonlarni asfaltlari buzilib ketganini o'zim ko'rganman. Bu bir gap so'zda televideniyada hamma narsa chiroyli bo'lishi mumkin, lekin aslida bo'lmaydi.
Endi saylov spektaklga aylanadi deyapti Alisher aka, Ilhom.
Alisher akaning gapi to'g'ri. Agar erkinliklar bo'lmasa, yig'ilishlar erkinliklari, profsoyuzlar, asta-sekinlik bilan mana shu fuqarolik jamiyatini vujudga keltirish va eng yaxshi tashabbuslar pastdan chiqmas ekan, hokimiyat tomonidan tushirilgan tashabbuslar ular bu bir faqatgina spektakl yoki bir bayonotga o'xshab qolaveradi. Bu narsa xalqimizni kuchini, xalqimizni irodasini, xalqimizni bir tashabbusini yo'lini ochadigan yo'llar va harakatlarni kutyapmiz. Mana shu holatda bu narsalar bo'ladi, yuz beradi. Mana endi birinchi o'rindagi masalalar. Uzoq yillar qamalgan mahbuslar bor. Demokratiya deb turib, uzoq yillar siyosiy tutqunlar va boshqalarni bo'lishligi bu umuman nonsens. Birinchi qadam ularni reabilitatsiya qilib ozod qilish kerak. Keyin aybsiz qamalib qolgan odamlar bor. Mana Ibodovlar oilasi juda mashhur bo'lib ketdi. Ularni birinchi religiozni diniy ekstremizmda ayblashmoqchi bo'lishdi. Shu qiynoqlardan o'lib qolgandan keyin bitta akasi o'zgartirib siyosiy iqtisodiy ayblarda qamab qo'yishdi ikkinchisini.
Mana shunday holatlar. Abdusamid, shuni demak, O'zbekistondagi siyosiy muhit avvaliga yaxshilanishi kerak, keyin hokim saylashga o'tish kerak degan gapni aytayapsiz.
Xo'p. Shubhasiz, bu sabablar va shartlar.
Xo'p, endi mana eshitirishimizda siyosiy faol va yozuvchi Safarbekjon ishtirok etyapti. Safarbekjon, hokimlarni saylash yoki tayinlash masalasi oldin ham kun tartibiga qo'yilmaganmi? Masalan, bir 20 yillar oldin, 25 yillar oldin o'sha birinchi saylovlarda hamcha qo'yilgan edi. O'shanga aniqlik kirsangiz, ya'ni qachon bo'ldi bu O'zbekiston konstitutsiyasini 102 moddasiga qachon kirdi bu narsa? Safarbekjon.
Agar O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan insonlarni va tashkilotlarni tarixdan ozgina xabardor inson buni darhol ilg'ab oladi. Birlik er partiyasi o'z konstitutsiyasini ishlab chiqqan, tavsiyalar kiritgan, ayniqsa er partiyasi Atanasiy Orupov boshchiligida konstitutsiya taklif qilgan O'zbekiston parlamentiga, Oliy Sovetiga o'sha paytdagi o'shatda ko'rib chiqilgan. Ammo Karimov ya berilgan o'sha Karimov ko'rib chiqqan paytda bizni nimaga qarshi bo'lgan bu konstitutsiyaga. Konstitutsiyada hokimlarni xalq saylashi va Oliy sudni raisini xalq saylashi va viloyat bosh sudini xalq saylashi ko'zda tutilgan edi. Buni Karimov va Oliy Sovet ashaddiy qarshi turgan, biz bunga qarshimiz, O'zbekiston bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb bunga qarshi chiqishtirib, bizni konstitutsiyaga kiritmoqchi bo'lgan, bizni konstitutsiyada bo'lgan taklifdagi konstitutsiyani qabul qilishyapti, ammo Karimov tarafdorlar ishlab chiqqan konstitutsiya qabul qilindi. Karimov bunga qarshi, ashaddiy qarshi chiqdi. Keyin 1-2 yildan keyin 96 yilda Karimov yana qaytadan mana hozir Mirziyoyev qilgan shouga o'xshagan polit shou deydi, buni politik shou deydi, shuni qildi. Saylash kerak, xalq saylash kerak, unaqa degan gaplar Karimov ham aytdi 96 yilda. Ammo bu shou bo'lib qoldi. Chunki buni amalga oshirish uchun to'laligicha konstitutsiya o'zgarishi kerak.
Xo'p, masalan, prinsipda saylash kerakmi, tayinlash kerakmi, nima deb o'ylaysiz?
Mana hozir aytishimiz kerak, masalan, O'zbekiston jumhuriyat, prezidentlik jumhuriyati, prezident boshqaradigan davlat tizimiga ega va parlament yoki bo'lmasa senat ikkinchi darajalidir. Hukumatni ham, bosh ta'sirini ham, parlamentni ham kerak bo'lsa tarqatib yuborish, konstitutsion sudni raisini ham ishdan olib tashlash prezidentga vakolatlash kerak. Agar viloyat hokimini xalq saylaydigan bo'lsa bu nima bo'ladi? Bu nonsens bo'ladi. Bu mumkin emas. Buning uchun butunlay konstitutsiya o'zgarishi kerak. Prezidentning vakolatlari senatga berilishi kerak. Bir qism vakolatlari hukumat rahbariga berilishi kerak. Balkim hukumat rahbarini saylashimiz kerakdir. Prezident vakolatlari qisqartirilib hukumat rahbarini, ya'ni bosh vazirni saylashimiz kerak. Partiyalar qaysi partiya? Partiyalar cumhuriyetlik aylanış gerektir. Özellikle o şende yine adaletli malum bir manada tipleşimizin yine. Aksi halde bütün adamı koyduğunda bütün hakimiyet var hazır.
Hop bu başka bütün mesele. Oysa hakimler meselesi de. Safar Bey. Hakimler meselesi. Sayılaş gereği mi tayinleş mi?
Hazır tayinleş gerek çünkü konstitüsyonu manen mecbur tayinleş gerek. Konstitüsyonu özgürtirme gün geçe tayinleş bu.
Bu Shavkat Mirziyoyev o'sha narsani konstitutsiyani o'zgartirish yo'li bilan qilamiz degan tashabbusni aytdi, ya'ni hozirdan qilmaydi. Endi boya Karimovni o'sha gaplarni aytdingiz. Karimov har safar hokimlarni almashtirgan paytda bu masalaga qaytgan va chorak asrda tayinlashni samarasiz ekanligini qayta-qayta nima ta'kidlagan. O'sha audio bizda bor. Eshitib ko'rsak Islom Karimovni ovozini.
O'zbeklarda gap bor, tekshirmoqchi bo'lsang, sinamoqchi bo'lsang amal ber deydi. Gapim to'g'rimi yo noto'g'ri? Amal yomon tomoni shuki, amal odamni buzadi. Nima hisobidan buzadi? O'zimiz xushomadgo'ylik qilib, o'zimiz shuni yonboshiga kirib, uni qiliqlarini etalik qo'llab-quvvatlashga o'zimiz yordamchi bo'lamiz. Bu juda qattiq og'ir bir xulosa. Lekin bu xulosaga men ko'p joylarda ko'rganman va bundan xulosa chiqarishga sizlarni ham chaqiraman.
Demak, Islom Karimovning bu gaplarida o'sha hokimlikka o'tirgan amaldor bu Toshkent viloyat hokimini tanqid qilish asosida aytilyapti bu gap. Amal odamni buzadi va ularni qanaqadir chegaralab qo'yish kerak degan ma'noda oldingi mexanizmni inqirozga uchraganini bir xulosaviy tarzda aytayapti. Alisher aka, agar biz bilan bo'lsangiz, yana tushuntirib bersangiz, ya'ni qanaqa qilib o'sha Karimovning orzusiga yetishish mumkin? U aytayaptiki, qanaqa qilib cheklash mumkin bularni? Qanaqa qilsak yaxshi bo'ladi deb buni oldingi sistemaning inqirozini, krizisini aytayapti va yangi taklifni Shavkat Mirziyoyevdan kelyapti. Ya'ni saylash bilan bu ish hal bo'ladimi? Alisher aka.
Я как бы хотел бы то, что я уже ранее сказал, повторить, но может быть иначе. То есть не нужно ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть лошадь, потом уже телега, да? В первую очередь необходимо как бы обеспечить свободу слова, свободу ассоциации, собрания. Тогда даже при нынешнем состоянии, когда хакимы назначаются, скажем, президентом, уже можно будет видеть улучшение, когда будет свобода критики, когда за критику не будут, скажем, репрессировать, сажать, там подбрасывать наркотики, чтобы потом обвинить и посадить человека, да, к тюрьму. А мы видим, вот таких примеров полно, когда ну, человек поднимает голос, например, Дельмурод Саид, он критиковал местного хакима, местную мафию, из-за этого пострадал. Или, допустим, из братьев Бодова, о которых сейчас говорили, так они отказались платить взятку местным властям, представителям правоохранительных органов, и за это пострадали, один из них умер. То есть, если бы эти факты получили бы освещение в местной прессе, и их как бы местная пресса выводила бы на чистую воду, если бы гражданские организации поднимали бы вопрос перед властями, перед президентом, уже от этого был бы большой эффект. А представьте другую ситуацию, когда вот нет свободного слова, нет свободы ассоциации, собраний, нет свободы выходить на улицы и протестовать, так, легитимно, без того, чтобы вас стреляли бы это в толпу, ну, эти выборы, это будет пустая формальность. Вот предложит руководство кого-то проголосовать, за кого-то проголосовать, его проголосуют. Вроде бы формально он выбран, но по сути это человек, который контролируется властями, он подотчетен будет не народу, он будет подотчетен тем, кто его туда на это кресло посадил, фактически. То есть надо здесь различать де юра и де факто. Де факто это будет опять старая система будет продолжаться, когда власти фактически сверху назначают, но это все проводится через процедуры формальных выборов. Вот в этом состоянии вакуума вот, реальных гражданских свобод, и этот вакуум будет заполняться опять-таки вот, произволом со стороны властей, а также разными полукриминальными или криминальными авторитетами, поскольку они будут вступать в сговор с властями и лоббировать самих себя, да, и получать должности в аппарате. И мы фактически увидим, вот, например, вот то, что мы видели и в Кыргызстане, где криминальные структуры подняли голову, да, потому что что-то там эта демократия не была доведена до конца. Вот эта полудемократия, она иногда более опасная бывает, чем как бы вообще отсутствие какого-то демократии. То есть если надо делать, говорить А, надо говорить и Б. То есть надо проводить реформу до конца. А начинать нужно вот именно с этого, с гражданских свобод, я считаю.
Tushundim, ya'ni vatandoshlarga erkinlik berish kerak dedi va juda muhim jihatni yuzaga chiqardi Alisher Ilhomov kun tartibiga qo'ydi. Ya'ni yarim demokratiya sharoitida kriminal elementlar, o'sha resurslarni ega bo'lgan odamlar, aytaylik, qanaqadir vor zakon yoki mafiya, o'shanga o'xshagan odamlar odamlarga guruch tarqatib, kalish tarqatib, shakar, tuxum tarqatib, uni ovozlarini olishi mumkin. Va lavozimga kelishi mumkin. Alisher Ilhomov bu masala Qirg'iziston misolida aytdi, aytaylik Rossiya misolida ham aytishi mumkin bu masalalarni. Boshqa tarafdan islohotchi liderlar, masalan Mikhail Saakashvilini olsak, Likvan Yuni olsak, yo Yegor Gaydar, yo Margaret Thatcher, yo bo'lmasa Mustafa Kemal Atatürk, bular o'zini komandasini bilan ishlab o'sha tayinlashni ma'qul ko'rgan, ya'ni islohotlarni amalga oshirish uchun, kaos bo'lmasligi uchun. Shu ma'noda islohotlar tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, O'zbekiston qaysi birisi ma'qul ikkitasidan prinsipda bugungi kun holatida? Alisher aka, nima deysiz shunga? Qisqa javobingiz bormi?
Вот еще раз повторяю, что сейчас складывается ситуация, когда есть определенный, там, скажем, кредит доверия, да, вот наблюдается определенный, может быть, он во многом оркестрируется самими властями, но есть определенный кредит доверия, так, и желание, значит, властей, президент, нового президента, значит, как-то показать себя вот легитимным лидером, построить такую легитимность в глазах населения, международного сообщества. Вот этой ситуацией нужно воспользоваться. Вот это будет короткий промежуток времени, в течение которых можно заложить какой-то фундамент. Сейчас главное заложить фундамент именно. И это можно вот сделать путем такой как бы политической воли, которую он до сих пор сейчас может продемонстрировать, и никто ему в этом мешать не будет. Вот эти фундаментальные вопросы надо решить, если он хочет провести, скажем, хотя бы, пусть это будут экономические реформы, допустим. Может быть, он сейчас еще не будет вопрос ставить ребром о том, чтобы ввести полномасштабную демократию. Но пусть это будут, скажем, экономические реформы только. Но для того, чтобы реформы и в сфере экономики работали, вы должны решить многие вопросы, связанные с государственным управлением. Это коррупция, это независимая судебно-правовая система, которая на сегодняшний день отсутствует. В нынешних условиях, например, положение адвокатов, оно задавлено. Они не являются равной стороной вот, в судебном процессе. Да? Вот, мы знаем об этом. Даже вот, адвокатам запрещают сейчас выступать на конференциях каких-то зарубежных. Вот это как индикатор. Или свобода передвижения. Некоторые вопросы, которые касаются прав человека, они тоже необходимы для того, чтобы экономические реформы заработали. Вот это выездная виза, так называемая, которая ограничивает свободу передвижения, это прописка принудительная, да, это все не работает, а работает против значит, тех самых экономических реформ. Если мы хотим, чтобы, скажем, прошли инвестиции в страну, если чтобы бизнес местный получил, скажем, тоже условия для своего собственного развития, у них должна быть уверенность, что они не должны будут действовать за кулисами, где-то по блату устраивать свои дела, а будут делать открыто, по закону, и никто их потом, как бы, из местных хакимов или местных органов власти или милиции или, там, скажем, СМБ не будет заставлять из них вымогать взятки. Вот этого, и если они будут такие противозаконные вещи совершать, они могут, должны быть уверены, что они могут обратиться в суд, и суд примет решение в их пользу, если их дело справедливое. Вот такой сейчас уверенности нету. Поэтому вот экономическая реформа, которая должна быть проведена, она должна, не может решаться без решения этих очень важных вопросов, которые касаются очень политического устройства.
Рахмат, Алишер Илхомов фикрларингиз, лондонлик тадқиқотчи. Энди яна Ахмадҷон ака Хоразмга қайтсак, Ахмадҷон ака, мана турли аспектларини кўриб чиқдик ва Шарқий Европада Sovet Ittifoqida boshlangan islohotlarni boshidan, masalan, Mixail Gorbachev oshkoralik va qayta qurish degan. Sharqiy Yevropada ham shunaqa bo'lgan. So'z erkinligi, demokratik erkinliklardan boshlangan. Ya'ni jamiyat erkin bo'lmaguncha iqtisod erkin bo'lmaydi va jamiyatdagi siyosiy muammolar yechilmaguncha iqtisodiy muammolarni muammoligicha qolaveradi. Bu yerda korrupsiya masalasini mana Alisherbek Ilhomov aytib o'tdi. Qolaversa islohot qilmoqchi bo'lgan odamga yarim-yorti demokratiya zarar ham berishi mumkin. Ya'ni har xil kriminal strukturalarni kelish ehtimoli. Sizni fikringiz endi shu masalada, Ahmadjon aka. Ya'ni imkoni bormi bugun? Imkoni bormi o'sha Mirziyoyevni hokimlarni saylash spektakl bo'lmasdan erkin saylovga kirish imkoni mavjudmi?
Endi men qarang, hozir Alisher Inxonovning aytgan ko'p gaplariga men qo'shilaman. Chunki haqiqatdan ham o'z vaqtida esingizda bo'lsa, o'sha Gorbachyovning gali demokratiya bergan paytlarida o'shanaqa kriminal nimalar bo'lgan, hatto o'zimizni Xorazmda ham bo'lgan. Ana Rainbow aka degan keyin hokim Mo'inov bo'lib turmadi, o'lib ketdi bechora. O'sha odamlarga guruch uni asfalt qilib yo'llarini, ovozlarini olgan holatlari bo'lgan. Bu yerda Alisher Ilhomov to'g'ri aytyapti. Lekin Karimovning ham bir dastugasini berdi, inobatga olish kerak. O'sha narsalarni Karimov to'xtatdi. Qiladigan bo'ladigan bo'lsang, hech narsa tarqatmaysan. Deputat bo'ladigan bo'lsang ham, boshqa bo'ladigan bo'lsang ham to'g'ridan to'g'ri qatnashasan deb o'sha masalalarni qo'ygan. Bundan men xabarim bor. Bu paytda o'sha paytda shu protsessning ichida edim men. Bu bir. Ikkinchidan, hamma vaqti ham tayinlagandan ko'ra saylagan afzal. Nimaga? Tayinlaganda masalan bironta rahbar to'g'risida bir odamning fikri, yagona odamning fikri hisobga olinadi. Tayinlaganda ming odamning fikri hisobga olinadi. Bir odamning miyasi bilan ming odamning miyasining orasida farq bor. Endi to'g'ri, masalan, jamiyat hozir 27 yil shu diktatorskiy rejimda yashagan jamiyat balki to'la-to'kis tayyor emasdir shuni qilishga. Lekin yo'qdan ko'ra yaxshi-ku. Tayinlagandan ko'ra saylagan yaxshi-ku. Bunga menimcha hech qanday jamiyat bunga tayyor yoki tayyor emas degan nima emas. Hozir shu tayinlagandan ko'ra saylangan yaxshi. Bunga menimcha boshqa nima bo'lish kerak emas. Alternativa.
Rahmat, Ahmadjon aka, xorazmiy fikrlari edi. O'zbekiston hokimiyat tizimlarida ishlagan, hozir bir tanada istiqomat qilayotgan mutaxassis, qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis, ta'kidlab qo'yishim kerak. Endi siyosatshunos Abdusham Rahmonovdan so'rasam, omma bugungi holatdagi o'sha 25 yillik falaj holatini kechirgan omma adashishi mumkin-ku, masalan, Toshkent hokimi qilib o'sha Salim Abdualiyevni saylashsa, aytaylik, ya'ni misol uchun, yoki G'ofur Rahimovni, yoki boshqa Husan Moskovskiyni. Bu masalalar, ya'ni jamiyatni shu masalalardagi tahdidlar, xatarlarga nima deysiz?
Birinchidan, to'g'ri aytildi. Hozirgi kunda mabodo bugun tasavvur qilaylik, fevralda hokimlarni saylaydigan bo'lsak, xuddi o'sha hokimiyat tomonidan tayinlangan 5 ta vakildan bittasi saylanadi. Ular hammasi bir-biriga ovoz berib, xuddi prezidentlar saylovida "Men Karimovga ovoz beraman" degan nima deydi, prezidentlikka da'vogarlarda xuddi shunday holat bo'ladi. Ya'ni hozirgi kundagi saylov nima deydi? Birinchi o'rinda bu bir tayyor bo'lmagan holatdagi saylov bo'ladi. Agar so'z erkinligini paydo qilib, iqtisodiy erkinliklarni bersak, xabaringiz bor, mana shu net yangi ekonomik politikani qilganda ham eng qattiq zamonda ham tezda iqtisodiy o'sish bo'ldi, to'g'rimi? Biz hozirgi kunda muhtojmiz tez iqtisodiy o'sishga va eng kam oylik miqdorini $20 $25 juda ham katta bir miqdorda o'stirishga nihoyatda muhtojmiz, chunki bu jamiyatdagi xavfsizlik va tahdidlarni yo'qotadigan eng asosiy omil. Endi agar shu holatda hozir so'z erkinligi va profsoyuzlar yoki asta-sekin yig'ilishlar, assotsiatsiyalar erkinliklari berilsa, bu holatda saylovlarni ham o'tkazilishiga bir yaxshi asoslar bo'ladi. Endi kriminal elementlar hokimiyatga kelmasligi uchun so'z erkinligini o'zi kifoya qiladi. Mana bu odam manaqa edi, bittasini urib burnini qonatgan edi desa, uni hech kim saylamaydi, chunki so'z erkinligi bo'lgan joyda bu narsalarni muhokama qilish va hokimning kim ekanligini qanaqa qilib sizlarga foydasi zarar tegishi ekanligini muhokama qilish bemalol bo'lib qoladi.
Shuning uchun xo'p, mana Abdusamir Rahmonovning gaplarini eshitdik, sizga rahmat. Safarboy Bekchonovdan so'rasak, imkon bormi shunaqa? Ya'ni bugungi kunda real O'zbekiston sharoitida. Har holda siz Shvetsariyada yashaysiz, Shvetsariyaning Lozan shahrida. Lekin aloqangiz bor O'zbekiston bilan? imkon bor deb o'ylaysizmi shunaqa?
Endi yo'q, qanaqa imkon yo'q. Hozir saylov o'tkazaman deb birovni nomzod ko'rsatib viloyat hokimi. Bu umuman bütün struktura o'zgarishi kerak. Uning uchun adolat bo'lishi kerak O'zbekistonda.
Balkim boshlangandir-da, nima deysiz? Balkim boshlanayotgandir sekin-sekin.
Adolatning yarmi yo ozi yo ko'pi bo'lmaydi, yo bor yo yo'q adolat. Uni aytishimiz kerak. Bu sistemani 14 yil boshqargan odam, ikkinchi odam bo'lgan, bosh vazir bo'lgan odam, o'zi o'tirgan daraxtni shoxasini nimaga kessin bu odam? Mantiqni o'sha yerdan boshlaydi. Bu odam o'sha rejimni, current rejimini yetishtirgan, tepaga olib chiqqan va o'sha fundamentni ustida turgan odam bu. Bu odam bu rejimni yiqib tashlab, qaytadan rejim quraman desa, o'zi yiqilib ketadi. O'zi chiqib qoladi shu rejimni ichida. Mana shuni hisobga olmayapmiz. Go'yoki bu odam o'tdi gapirdi, bunaqa qildi, uni chiqardi, buni ozod qildi, bunaqa qildi. Bu hali hammasi kosmetika.
Yo'q, mana virtual saylov, virtual qabulxona ochib, lifti buzilgan odamlar bo'lsa, iti yo'qolgan, yerga tegaman, moli yo'qolgan, boshqalarga yordam berganini tilxatlar bilan turibdi-ku mana har yerda. Ko'ryapmiz. Borni bor desak bo'lmaydimi?
Ya'ni davlat agar shu shaklda boshqariladigan bo'lsa, demak davlat yo'q degani bu. Demak, sistema ishlamas ekanda, sistema ishlamasa nega bu ahvolga kelib qoldi O'zbekiston? Demak, sistema ishlamaganidan kelib qolgan ekan. Bu sistemani ham tuzimni ishlatish kerak demakda. Bu yerda demak, tuzimni qaysi tuzimda ishlay boshlaymiz? O'shani muhokama qilsin Mirziyoyev janoblari. Agar unaqa bo'lsa, agar yo'q, men o'sha kanalizatsiyani qilib beruvchi prezident bo'lib davom etaveraman deydigan bo'lsa, o'sha o'tirsin kanalizatsiya qilsin. Davlatda o'marayapti, 90 ta oila bor, o'shalar iqtisodiy siyosiy o'marayapti. Bu odamga quloq ham solmaydi ular, bu odamni aytganini ham qilmaydi. Kanalizatsiyachi bo'lib o'tiraveradi bu odam, lipchi bo'lib o'tiraveradi. Ammo biz aytayotganimiz mantiqan tuzumni o'zgartirishimiz kerak. Tuzum o'zgarmasa, O'zbekistonda tuzumni bu odam qoralash kerak. O'tmishdagi tuzumni batafsil
reforma qilamiz. Fe'lan qoralayapti. Masalan,
deyish kerak.
Fe'lan qoralayapti. Shu Karimov davrida tayinlanar edi, men saylashni taklif qilaman deyapti. Muloqot yili, ya'ni Karimov davrida muloqot bo'lmagan, ya'ni bularni aytayotgan gapini mazmunan o'sha qoralayotganligini ko'ryapmiz. Mazmunan tahrir elementlari borda eski siyosatni. Yo yo'qmi shu narsa?
Yo'q, u o'sha makiyaj qilyapti. O'sha rejimni o'zini ichida aytmayapti-ku, masalan, biz prezidentlik jumhuriyat sistemasidan voz kechib, parlament jumhuriyati va bosh vazirlik jumhuriyat sistemasiga o'tamiz, ya'ni erkin saylovlar, parlamentlar va partiyalar asos soladigan tuzumga o'tamiz demayapti-ku. Uni aytmaydi, ammo nima deydi? Hokimni xalq saylasin deydi. Mantiqan bir-biriga zid bu narsalar. Bu mantiqan siyosat.
Ya'ni siz ishonmaysiz Shavkat Mirziyoyevni, yangi saylangan prezidentni islohotlar o'tkazishiga ishonmaysiz. Shunaqa tushundingizmi?
Yo'q, ishonmayman. Men tuzumni o'zgartiraman deb biron marta gapirmadi odam.
Xo'p, Safarbekjonni skeptik fikrlari edi, ya'ni mavjud holatga nima deydi uni? Ishonchsizlik bildirdi. Balkim Abdusamir Rahmonov ta bordir umid. Ko'pchilik aytayapti, umid shamollari barimizni to'ldirdi degan bir gaplanishni ishlatishyapti-da, chiroyli qilib O'zbekistondagi shoir akalarimiz. Nima deydi Abdusamir, nima deysiz shu masalaga? Umid epkinlari.
Darhaqiqat vaziyat texnikalik. Buni agar faqat siyosatchilar gapirsa, siyosatchilar bilsa va siyosatshunoslar yaxshi tushunsa ham ommada gapirilmaydi. Chunki vaziyat texnikaligi shundan iboratki, iqtisodiy juda katta muammolarimiz bor. Buni oqibatida aholimizni katta qismi chet ellarga ishlashga majbur bo'ldi va qullikka uchrab qoldi va hokazo va hokazo. Bu narsalar albatta to'planib qolgan. So'z erkinligi bo'lmagani uchun bu narsalarni keyin muhokama qilish imkoniyati bo'lmagan. Mana shu narsani hokimiyat tushunayotgan bo'lsa, bu holatlarni o'zgartirishni nihoyatda chuqur tushunadi. Chunki bu narsa yaxshilikka tomon o'zgarishi uchun islohotlar nihoyatda zarur. Shuni tushunish bor deb o'ylayman har holda siyosatchilarda. Lekin ular agar sistema, strukturaviy o'zgarishni istashmasa, demak bu narsalarni yetarli darajada tushunmayotgan va shu siyosatchilikka tayyor bo'lmagan odamlar deb qabul qilamiz. Agar shu narsada his tuyg'u bo'lsa va o'zgarishga harakat qilinsa, hech bo'lmasa mana shu nima deydi, sovet tuzumida Xrushchev yaxshi odam deb ayta olmayman, lekin har holda vaziyatni qo'rqinchli ekanligini tushunib, tanqidiy munosabatni boshladi, reabilitatsiyani boshladi va o'zgarishlarga Xrushchyovni o'sha otepil deydi.
O'zgarishlarga xamir turish bo'ldi deylik, o'sha
shunday
bir kichkina xamir turishni solsak
bor deb o'ylayman. Har holda menda umid bor, bu narsani tushunish bor. Lekin agar shu narsa favqulodda va tezda harakat qilinmasa, so'z erkinligi yoki bir umidbaxsh narsalar bo'lishi kerak. Erkin ozod qilish kerak, siyosiy tutqunlar bo'lmasligi kerak. Bu demokratiya va siyosiy tutqunlar bo'lsa, bu kulgili bo'ladi. Xo'p,
asta-sekin bo'layotganday emasmi? Men Ahmadjon akadan so'rasam, Ahmadjon aka, sizda bormi umid yo siz ham o'sha Safarboyga o'xshab skeptikmisiz?
Yo'q, men Safarboy, avvalo Safarboyga assalomu alaykum. Endi Safarboyning fikrlariga men mutlaqo qo'shilmayman. To'g'risini aytish kerak. Mirziyoyev qudratga kelgan kunidan boshlab onun her bir koygan kadamı icabi buldu. Her bir koygan kadamı. On tasından bir tas demez. Yer mi yemez. Her bir koygan kadamı.
Mesela kays kadamlardı. Senin ki?
Kayın. Birinci. Temelde kokanıp çıktı mı? Çıktı. Bu fakt. Buna hiç sana bakanı. İkinci. Bana yakında yine bana bugün keçerimeden bir biçide okudum. Ana o Kazım Töleganov 20 yılga qamalgan Kazım Töleganov yangidan ishga o'tirdimi? Karimovning mana shu tayinlash kerak degan narsasini bu saylash kerak deb aytdimi? Bular faktmi yo mening gapimda gap bormi? Endi faktni fakt deylik, fikrni fikr deylik. Fikr o'z yo'liga. Masalan, men xohlagan narsani mana fikrimda mana u qaro, mana u ko'k deyverish mumkin. Lekin faktni inkor qila olmaysiz-ku. Mana shu mana u virtual qabulxona degan masala avval bormidi, yo'q edi. Odamlarning har bir masiga quloq solayaptimi? Solayapti. Yana bir narsani aytay. Masalan, mana shu O'zbekistonda, Xorazmda o'rtoqlar bilan, qarindoshlarim bilan gaplashib o'tiribman. Ayrimlarning aytishiga qaraganda shunaqa gaplar gapiryapti. Ularning birontasi ham Mirziyoyevni ko'rgan emas. Agar Mirziyoyevga kim tashladigan bo'lsa, tutibdan chiqarib yuboramiz deydi. Qarang. Shu darajada odamlarning sevgisi, muhabbati shunaqa bo'lib qolgan shu odamga.
Ya'ni amalga oshishiga ishonasiz. Ya'ni o'sha islohotlarni, mana siyosiy islohot haqida gapiryapti. Hokimlarni saylash bu siyosiy islohotdan dalolat, ya'ni konstitutsiyada 102-chi moddasi o'zgartirilishi kerak. Buni amalga oshishiga ishonasiz, shunaqami? Ahmadjon aka?
Albatta, albatta. Masalan, o'sha rahbar shuni xolasa, rahbar shuni qilmoqchi bo'lsa, buni qilish mumkin, buni qiladi.
Xo'p, ya'ni istak bor, qars ikki qo'ldan chiqadi deydi. Har holda yuqoridan shunaqa istak bor, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning o'zi tarafidan istak bor. Bor bu narsa. Lekin amalga oshishi, oshganda ham spektakl bo'lish haqida Alisher Ilhom gaplarini ham eshitdik. Mana Safarboyning gaplarini ham eshitdik. Hammaning fikrini yashashga haqqi bor. Ertaga nima bo'lishini taxmin qilishimiz mumkin xolos. Ertangi kun qorong'u baribir ham.
Albatta, albatta. Albatta. Umid bilan yashaydi odam.
Xo'p, mana rahmat hammaga. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti, saylangan, lekin hali qasamyod qilmagan Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Endi bu narsani biz ham muhokama qildik. Rahmat. Omon bo'lsak ko'ramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Oldinlar aytardi, bu masalani hal bo'lish uchun Karimovga borib taqalardi, ya'ni Karimov fenomen. Hozir Karimov yo'q. Demak, Safarboy aytmoqchi tuzum, rejim bor. Balki bir rejim ham isloq bo'lar. Ko'ramiz ertaga indinga. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat hammaga. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.